Pred modlitbou by som chcel čítať z listu Efežanom zo 6. kapitoly od 14. verša. Efežanom kapitola 6 od verša 14. Môžem poprosiť, aby sme k tomu povstali? Tedy stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti, majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prílbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých i za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia. Potiaľ to Božie slovo, modlíme sa. Nebeský Otče, v hlbokej cti bázni pred Tebou, pred Tvojou svetosťou, pred Tvojim majestátom, pred Tvojim slovom sa skláňame do prachu. Vzhliadame ku Tebe, živému Bohu, ktorý nás povolal, ktorý nás vykúpil, ktorý nás omilostil, učinil nás svojim vlastníctvom, ľudom vlastníctva. Dobrý pastieru, Tebe ďakujeme za to, že si dal svoj život za ovce. Dnes sme tu, aby sme sa Tebou nechali viesť na zelené pastviny a ku čerstvým vodám. Všemohúci Bože, nasýť nás svojim slovom. Napoj nás svojim duchom. Daj občerstvenie, daj obživenie. Pamätaj na nás. Milovaný Pane, chceli by sme Ti v láske a vo viere pripomínať zmluvu, ktorú si s nami uzavrel na Golgote. Pamätaj, že nie sme kto vie kto, ale ľud novej zmluvy. Ľud Tvojho vlastníctva, kvôli ktorému si prišiel a dal si svoj život, prelial svoju krv, aby si nás vykúpil. Milovaný Pane, pripomíname Ti Tvoje zasľúbenia, ktoré si dal všeobecne a i pre tieto dni. Veľký Bože v nebesiach, nech Ti na srdci leží Tvoje dielo. Pozdvihni sa na svojom svetom tróne a Ty sám vystri svoju pravicu, ktorá naveky zachová víťazstvo. Pozdvihni nás, zachráň stratených, osloboď poviazaných a požehnaj nás z bohatstva Tvojej milosti. Prosíme Ťa o Tvoje požehnanie, o vedenie Tvojho Svätého Ducha. A ako sa modlil Tvoj služobník Pavol, aby mu bolo dané slovo, ktoré má priniesť, tak prosím i ja Teba zo srdca. Daruj nám teraz to slovo, tie biblické miesta, ktoré by si nám Ty chcel dať. Nech je tu niečo pre každého, pre všetkých, ktorí prišli noví alebo noví prichádzajú, a pre všetkých, milovaný Pane, Ty si veľký Boh a my smieme byť Tvojim ľudom. Odpusť nám všetkú našu vinu. Nech teraz za nás hovorí Tvoja krv. O Bože, daruj nám dnes zhromaždenie s Tebou v Tvojej prítomnosti. Daruj nám spojenie s Tebou skrze Tvoje slovo a Tvojho ducha. Verný Pane, všetko Ti odporúčame a prosíme Ťa, buď nám milostivý a buď s nami v Ježišovom svätom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Iste by sme mohli spievať ešte niekoľko chorusov a oni sú vždy budujúce, povzbudzujúce a sú požehnaním nám všetkým. Ale čas, ktorý tu máme, je taký krátky a chceme ho využiť na to, aby slovo Kristovo hojne v bohatosti medzi nami prebývalo. Pretože takto stojí napísané. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. A z milosti smieme dosvedčiť, že Božie slovo pre nás nie je žiadnou mŕtvou, neznámou literou, ale živým, oznámeným Božím zjavením skrze Svätého Ducha. To si najviac uvedomujeme na tom, keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí ho ešte nikdy nepočuli a nevideli. Poznali sme, že všetky veci skončia, ale Božie slovo zostáva na večnosť. A všetci, ktorí Božie slovo do seba prijali, zostávajú spolu so slovom na večnosť, pretože sa stali časťou slova. Ten brat zo Sýrie, s ktorým som sa opäť stretol, ten preložil prvú brožúru a teraz budú veci tlačené i v arabskom jazyku. Dal mi adresy z Jordánska, z Egypta. V tých krajinách som už kázal, ale stále znovu som stretol ľudí, ktorí mali jednoducho plnú nenávisť voči izraelskému národu. A s ľuďmi, ktorí nemilujú Boží národ, nemôžem spoločne nič činiť. Pre mňa zostáva rešpekt pred Božím rozhodnutím na prvom mieste. Boh si vyvolil Abraháma, Izáka a Jakoba. Boh si vyvolil izraelský národ. A preto sme veľmi, veľmi vďační, že ani v tej veci nemôžeme činiť žiadne kompromisy, to jednoducho nedokážem. Môžem zostať taktný, môžem použiť trochu diplomacie, ak je to na mieste, ale nemôžem robiť žiadne kompromisy na úkor pravdy. To nejde, lebo ak my, ktorí sme pravdu poznali, ju nezvestujeme, Kto ju má potom zvestovať? Brat Branham raz kázal kázanie Satanov Eden a Satan to dokázal zbožným spôsobom ľudstvo zviesť, takým zbožným spôsobom, že človeku pritom skutočne môže dôjsť zle. To, čo bolo možné pred niekoľkými dňami čítať v novinách, v tlači, o tom, čo sa stalo vo Viedni, mnohých šokovalo. Ale čo sa na verejnosť nedostalo, je to, že na týchto stretnutiach mal účasť celý počet ľudí a tam dostali svoju inšpiráciu a následne konali. Deje sa toho tak mnoho sa deje, že, ako som už povedal, človeku pritom nemôže byť už úplne tak dobre. A napriek tomu vieme, že na konci dní to bude zlé a že ľudia sa dostanú do situácie, keď viac nebudú môcť veriť. A ten, kto nevyzná vieru, ten bude musieť vyznať nevieru. Ten sa stane obeťou neviery. Týmito vecami by som sa ďalej nechcel zaoberať. Oni mnou veľmi pohybujú, pretože vieme, že čas sa chýli ku koncu a že Pán položí všetkých nepriateľov za podnož svojich nôh a že skutočne všetko, čo sa proti nemu postavilo, bude pred ním ponížené, že všetky kolená sa sklonia a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. My, a ja som to slovo úmyselne čítal, z listu Efežanom 6, nie sme postavení do boja, ktorý sa vedie proti telu a krvi. My sme postavení do duchovného boja a musíme zaujať pole. A hovorím vám, aby som ešte krátko túto myšlienku rozvinul, presne pred 8 dňami, minulý piatok, bol u nás v misijnom centre najvyšší predstaviteľ židovskej synagógy z Düsseldorfu a myslel som si, že s tým mužom budem môcť hovoriť o viere. A potom on zrazu hovorí, chcem vám povedať, že patrím do lóže. A potom ma opäť zasiahol úder, keď som ďalej čítal, že najvyšší katolický nositeľ rádu je Žid v Paríži, ktorý konvertoval na katolicizmus a potom mi naozaj došlo zle. Je v súčasnosti také zmiešanie, aké ešte nikdy nebolo. Všetko sa navzájom tak mieša, že žiadny človek sa viac nevyzná. A všetko je zavádzané do bludu. Ale existuje cirkev živého Boha, krvou vykúpený zástup, ktorý bol prenesený, presadený z ríše temnoty do ríše svetla. A ku tomu smieme z milosti náležať. Nech všetci ostatní naplňajú svoje úlohy, my sa chceme starať o to, aby sme skutočne z milosti a z jeho pomocou mohli naplniť tie úlohy, ktoré nám dal Boh. Chcel by som stručne zájsť do listu Efežanom 6, verš 15, a majúc nohy obuté pripravenosťou zvestovať evanjelium pokoja, podľa nemeckého prekladu. Tam, kde sa vytvára pokoj, musí byť zmierenie a tam, kde je zmierenie, musí sa udiať odpustenie, zvesť o kríži, zvesť vykúpenia je zvesťou odpustenia, zmierenia a pokoja. Predtým, ako môžeme spievať, keď pokoj s Bohom preniká moju dušu, muselo nastať odpustenie a zmierenie. A až potom nás preniká pokoj Boží, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí. Ak my, ako tí s Bohom zmierení, ako ľudia, ktorí prenikli ku istote spásy, obdržali skrze Božieho ducha svedectvo, že sme sa stali Božími deťmi, prichádzame pred trón milosti, potom musíme vedieť, že máme prístup. Opona sa roztrhla. Cesta je voľná. My nestojíme vonku a neklopeme. Nie sme tí ďaleko stojaci, tí vzdialení. Stali sme sa blízkymi, tými blízko stojacimi. S Bohom zmierení obdržali odpustenie a pokoj Boží preniká naše srdcia. Potom to pokračuje ďalej vo verši 16. A pritom pri všetkom vezmite štít viery. Vy, milí, my musíme jednoducho našu vieru zakotviť v Božích zasľúbeniach. A tak ako Abraham, nehľadieť na to neviditeľné, ale hľadieť, ako by sme to videli pred našimi očami. A potom nám to z milosti bude dané. Verš 17. A vezmite aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Neviem, ako sa vodí vám, ale pre mňa je Božie slovo stále vzácnejšie a obzvlášť vtedy, keď sa posadím a píšem a myslím si, že som sa nejakej témy dotkol, keď to potom čítam ešte raz, poviem sám sebe, ty si predsa ešte vôbec ani len nezačal. Ty si sa toho len dotkol, vôbec si to ešte nerozviedol. Boží spásny plán je tak vysoký, tak hlboký, tak široký a tak rozsiahly. Božie myšlienky sú také pramocné. Čo hovorí žalmista? Ich počet je nesčíselný, nespočítateľný. Nám stačí, keď vieme, že Boh s nami má myšlienky lásky a pokoja. Stačí nám, keď vieme, že Boh nám zjavil svoju spásnu radu do tej miery, ako je to potrebné, aby sme neboli len veriaci, ale videli časový vývoj, mohli ho pozorovať, aby sme ho rozpoznali, aby sme ho videli vo svetle prorockého slova. A potom verš 18. Modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Myslím, že to ďalšie kázanie, ak ešte nevyšlo, o brata Brenhema, má názov vytrvalosť. Musíme byť vytrvalý. Jednoducho vytrvalo vydržať, vytrvať, pretože Boh dodrží to, čo zasľúbil. Ako píše prorok v Starom zákone, a ak sa i proroctvo oneskorí alebo necháva na seba čakať, tak vytrvaj, vyčkaj, pretože sa iste naplní. Pretože sa iste naplní. Nič nie je istejšie ako Božie slovo. Je to skutočne tak. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na večnosť. A preto i ja zostávam pokojný v Pánovi, hoci niekedy mám chuť povedať, a chcel by som mu povedať, kedy sa to už stane, kedy to bude tak ďaleko. Ale potom sa zamyslím a poviem, Páne, Ty to učiníš, ako i doteraz, ako je to Tebe ľúbe, kedy je to Tebe ľúbe, čo je Tebe ľúbe, ja Ti stojím k dispozícii. Nie my hovoríme Pánu, čo má činiť. My musíme byť pripravení stáť mu k dispozícii, keď by niečo chcel činiť. Dovolte mi prejsť k niektorým biblickým miestam, ku Lukášovi kapitola 10. Lukáš kapitola 10. Chceme si ich vziať k srdcu a nechať ich ku nám hovoriť. Lukáš kapitola 10 od verša 18. A on im povedal, videl som padnúť satana ako blesk z neba. Hľa, vy viete, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí, nebude vám môcť spôsobiť žiadnu škodu. Čítam toto slovo úmyselne, aby sa nikto nemusel báť. Satan môže obrátiť celú zem hore nohami, ale ty sa nemáš čoho báť. Ježiš Kristus Satana a mocnosti temnoty porazil a premohol. A Ján píše, ten, ktorý je vo vás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Veríte tomu? Kto je ten všemohúci? Boh jediný a inak nikto. Súhlasí to? A tak musíme vždy vzdávať v našej viere Bohu česť. Áno, nehovoriť o moci satana. On môže konať, čo len chce. To ma nezaujíma, alebo len okrajovo, aby som tie veci prehliadol, prekukol. Boh jediný je všemohúci. A Ježiš tu hovorí, videl som satana padať z neba ako blesk. On skutočne nebol len tak s nejakou námahou, s veľkým úsilím, po dlhom zápase. On bol uchopený a vrhnutý nadol a tým je to vybavené až do dnešného dňa. Víťazstvo na Golgote je skutočne víťazstvom Božím pre všetkých vykúpených. A ak to vo viere dosvedčujeme a Pánu vzdáme česť a víťazovi z Golgoty prinášame našu chválu, potom i Satan utečie a víťazstvo Božie bude zjavené. Potom to pokračuje ďalej vo verši 20. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. chválené buď meno Pánovo. Boh učinil skutočne všetko, čo činiť mohol. Teraz mu musíme už len veriť. Máme prístup ku všetkému, čo pre nás Boh pripravil na základe dokonaného diela vykúpenia na kríži Golgoty. Nenechaj si viac nič upierať, spochybňovať, ale povedz, Satan, odstúp odo mňa a vzdaj Pánu česť, ktorý tomu starému hadovi rozdrtil hlavu. A vy, milí, dôkazom toho, že sme skutočne vykúpení a z moci smrti, pekla a Satana sme boli oslobodení, ten dôkaz je predsa vo vzkriesení Ježiša Krista, nášho Pána. Tam bol zjavený. Ak by bol len zomrel, čo by to bolo? Žiaden z nás by nevedel, čo sa stalo, alebo čo sa nestalo. Ale tretieho dňa, keď náš Pán vstal z mŕtvych, on bol živým dôkazom vykúpenia, premoženia smrti, premoženia pekla a Satana. On bol tým dôkazom v osobe. Žiadny iný, on sám vzal smrti moc a vyšiel z toho ako víťaz. Keďže to, čo sa s ním stalo, sa stalo kvôli nám a pre nás, musíme teraz na tú vec hľadieť zhora. My sme boli z Božieho pohľadu v Kristovi. Tak, ako ľudsky povedané, bolo už celé ľudstvo v Adamovi v zárodku a došlo len k rozmnoženiu, tak sme taktiež z Božieho pohľadu predsa všetci boli v Kristovi. Preto stojí v Efežanom v 1. kapitole toto nádherné slovo napísané, že On nás v ňom vyvolil už pred založením sveta. Efežanom kapitola 1, verš 4 a 5. Pretože v ňom si nás vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred jeho tvárou. A v láske nás skrze Ježiša Krista predurčil byť synmi, ktorí patria jemu podľa zaľúbenia jeho vôle. Haleluja. Česť buď živému Bohu. Vykúpenie sa nestane ešte len zajtra alebo dnes. Vykúpenie sa stalo na Golgote. Náš Pán zvolal, je dokonané. Ak to vidíme správne, tak to musíme vidieť tak, že my sme boli s Kristom ukrižovaní, s ním sme zomreli, boli pochovaní, zostúpili s ním do pekla a spolu s ním sme boli vzkriesení ku novému životu. A že z milosti Božej sme skrze neho prenesení, presadení do nebeských oblastí, ako to hovorí Sväté písmo. A potom píše Pavol, ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, podriadené, ale vidíme toho, ktorému je všetko podriadené. Musíme zásadným spôsobom rozlišovať, že Boh realizuje svoj spásny plán v priebehu času a nie všetko naraz. Pre každú vec v Božom kráľovstve musí prísť plnosť času. Keď prišla plnosť času, keď hodina Božia udrela, jednal Boh. A tak to bude i v tomto čase. Vo verši 21 stojí: v tej istej hodine zaplesal Ježiš v duchu skrze Svätého Ducha a povedal: chválim ťa, Otče, Páne neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to zaľúbilo. Nezjavil to celému ľudstvu, ale tým, ktorí by to prijali. Zjavenie, ktoré prichádza od Boha, je niečo sveté. Ono nie je dané, aby bolo o ňom rozprávané, aby bolo trhané a šliapané. Zjavenie, ktoré prichádza od Boha, je dávané tým, ktorí si ho dokážu vážiť a oceniť ho, ktorí sa z neho radujú a z toho rozpoznávajú, že našli milosť pred Bohom, pretože sa im Boh zjavil. To je totiž ten hlavný bod, o ktorý vlastne ide. Vtedy sa učeníci pýtali nášho Pána: prečo sa zjavuješ len nám a nie svetu? A on povedal: svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. A povedal: budem s vami až do konca sveta. To, čo širokej mase nie je prístupné, si Boh vyhradil pre tých, ktorí smú vstúpiť do svätyne svätých, a to až do jeho prítomnosti, nie aby stáli pred oponou, ale skutočne boli v prítomnosti všemohúceho Boha. K tomu by som chcel čítať zo zjavenia z prvej kapitoly, pretože žijeme predsa v čase, v ktorom duchovne hovorené nejde tak veľmi o ústa, ako to bolo v letničnom období, že práve všetci hovorili v jazykoch spievali a že, tak povediac, to bola tá hlavná vec, o ktorú predsa šlo od zmeny storočí. Chcel by som veľmi zretelne povedať a chcel by som byť v tej veci dobre porozumený. Ja verím v plné evanjelium. Verím v ospravedlnenie, v posvetenie, v krst duchom a ohňom. Ale ten, kto skúma Sväté písmo, ten vidí, že s krstom ducha dostala cirkev výzbroj do služby. Nie len jedna jediná vec, o ktorej sa potom vedú spory, ale v skutku vyliatie všetkých darov ducha, ktoré sú vo vyliati ducha k dispozícii. Preto je v 1. Korinťanom 12 uvedených tých 9 duchovných darov, v 14. kapitole ich použitie ukázané a tak ďalej, ale ide to ešte ďalej. Brat Branham skutočne opísal telo Pánovo v jeho raste. On k tomu vzal slovo nášho Pána o pšeničnom zrne. Najprv prichádza ten výhonok, vidíme dva lístky, ktoré tak nejak klíčia, potom prichádza steblo, potom klas a potom plné zrno v klase. pri sejbe môžeme povedať, keď nejaký poľnohospodár hľadí na pšeničné pole, ktoré môže byť pre mňa za mňa také obrovské, môže povedať, mám nádhernú pšenicu. Ale on ešte nemá pšenicu. Má len steblo, alebo potom klas, úplne na záver, v čase žatvy, v čase, keď je to zrelé, je ten celý život, ktorý si od začiatku razil cestu a stále rástol vyššie a vyššie, hore zhromaždený v klase ako pšenica. A pšenica, ktorá je potom zhromaždená v klasoch, má rovnaké vlastnosti, rovnaké zloženie ako tá pšenica, ktorá bola zasiatá. Súhlasí to alebo nie? Na to nikto nemusí byť hospodár, aby to vedel. Ja som už ako 13-ročný musel kosiť kosov v poľnohospodárstve, sa naozaj celkom dobre vyznám, úplne hore v tom poslednom štádiu je dosiahnutý ten bod, aký bol, keď tá pšenica padla do zeme. Ježiš povedal, ak pšeničné zrno nepadne do zeme, zostane samo. Ale ak padne do zeme a zomrie, potom prinesie mnoho ovocia. Ježiš predsa padol do zeme, on zomrel, on bol pochovaný. A on prináša podľa svojho druhu. Či to my dnes tak celé dokážeme pochopiť, alebo nie. Ale je to pravda. V ten deň, ktorý Boh učinil, budeme 100% premenení na obraz Ježiša Krista, Syna Božieho. Tie isté vlastnosti, tá istá bytosť, tá podstata, ten istý život, všetko od základu, tak, ako to bol on, ako to on mal, tak to bude. Takže ja verím, že v znovu napravení musia byť i všetky duchovné dary a budú s tým jediným rozdielom, že už viac nebudú používané podľa vlastného uváženia, ale pod vedením a riadením Svätého Ducha. A aby som sa teraz dostal k tomu, čo povedal brat Branham, on porovnal letničné obdobie s hovorením jazykmi úplne prirodzene s vývojom, ktorý prebieha v cirkvi, a povedal, cirkev je teda úplná a život už prišiel až ku ústam. Totiž ľudia hovorili v iných jazykoch, pohybovali rtami. A potom pokračoval a povedal, od toho času teraz Boh pokročil od úst až ku očiam, až ku ušiam sa dostal. Dnes nejde len o to, že by bol kto vie kto nadšený, požehnaný, mal nádherné pocity a hovoril v jazykoch. Včera večer som naposledy hovoril v jazykoch, keď som pokľakol a Pánu som predložil zhromaždenie, ale keď prídem ku bohoslužbe, potom hovorím, tak ako Pavol, v zhromaždení by som chcel radšej prehovoriť 5 slov rozumom, aby všetci obdržali poučenie, ako mnoho slov v jazyku, ktorému ostatní nerozumejú. Čítam zo Zjavenia z 1. kapitoly verš 11 a 12. Tu stojí napísané, ten hlas zavolal, zvolal, to, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli siedmým zborom. Tu máme dočinenia s videním. Vy viete, v Starom zákone boli proroci nazývaní vidiaci. Oni videli to, čo im Boh ukázal. Ján videl a to, čo videl, mal zapísať, aby sme to my mohli počuť, aby to preniklo do našich uší, a nie len do našich uší, ale do nášho srdca, aby sa to v ňom stalo zjavením. Verš 11. To, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom. Aký vďačný môžeme byť Bohu, že sa postaral o to, že ku všetkému tomu poučeniu, ktoré nachádzame vo všetkých listoch, pridal prorockú knihu. Knihu, ktorú Martin Luther ani len nechcel zahrnúť do Biblie, pretože bol zúfalý a povedal, kto si s týmto bude môcť niečo započať? Čas vtedy ešte nenastal. Dnes žijeme v tomto slove zjavenia a toto zjavenie je pred nami živé. My sme ho nielen videli a počuli, ono sa v našich srdciach stalo zjavením. Tu ďalej stojí vo verši 12. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A v prostredku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu, až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. Vy, milí, ako som sa už pokúsil povedať, sme Bohu vďační za čas počiatkov, keď sa tu v strednej Európe začala reformácia. Sme Bohu vďační za všetky tie nasledujúce prebudenia a obzvlášť za letničné prebudenie, ktoré pripravilo pôdu, aby mohla byť prinesená posledná zvesť. Vy si spomínate, keď v roku 1937, to zrejme bolo, prvá žena brata Branhama zomrela pri povodni rieky Ohio, keď rieka vystúpila z brehov a tisíce ľudí prišli o život. Vtedy, v tejto povodni, padla za obeť i manželka brata Branhama a jeho dcéra Sharon. A posledné slová, ktoré povedala, boli sľúbmi, že pôjdeš za tými ľuďmi. Ona použila slovo odpad za tými, ktorých som nazvala odpadom, že sľúbmi, že za nimi pôjdeš. Keďže sama pochádzala z dobrých kruhov, nechcela, aby jej muž mal čo dočinenia s letničným hnutím, ktorému sa vtedy posmievali, zosmiešňovali ho, hanobili a označili ho za sväté kolobežky a podobné veci. Nechcela, aby sa s tým spájal, nemal s nimi chodiť. A toto potom bolo to posledné svedectvo. Sľúb mi, že pôjdeš ku tým ľuďom, ktorých som nazvala odpadom. to, čo nie je ničím pred svetom. To si Boh vyvolil. Nemyslite si, že múdri tohoto sveta majú odvahu vzdať sa svojej povesti, svojho postavenia, svojho mena. Bohu buď vďaka za to, my sme nemali čo stratiť, ale mali sme mnoho čo získať. A Pavol to vtedy pochopil a povedal, to, čo som považoval za zisk, to teraz považujem za škodu, alebo za smeti. On dokonca tak ďaleko zašiel, že to nazval odpadom, smeťami, aby som Krista získal, Filipenom 3:8. My sa teda môžeme počítať medzi tých, ktorí našli milosť pred Bohom. Ale ak niekto zostane stáť pri niektorom prebudení, potom zostáva stáť. Sú mnohí, ktorí zostali stáť pri ospravedlnení, ktorí dnes filozofujú o význame ospravedlnenia bez toho, aby ho osobne prežili, bez toho, aby ho mohli kázať, pretože o ňom nemôžu nič povedať, keďže ho neprežili. Tí ďalší to činia s posvetením, tí tretí s krstom ducha. Staňme sa ľuďmi, ktorí skutočne prežili všetky tieto etapy, ktorí sa nesnažia urobiť nejaký skok, ale krok za krokom Boha do radu prežívať. Skutočne tak prežívať, ako naši bratia a sestry prežívali na začiatku. Pretože to znamená plné znovunapravenie. Prirodzene je nám jasné i to, že to nekončí ústami pri hovorení v jazykoch, pri prorokovaní, že to nekončí pri všetkých týchto veciach. A poviem vám aj prečo. Pavol, ako Bohom omilostený muž, mohol v 1. Korintianom 13 povedať, všetko raz pominie. Či už sú to jazyky, alebo poznanie, čokoľvek to môže byť, všetko skončí, pominie. Keď to dokonalé príde, tak to čiastkové skončí. Vy, milí, trúfam si povedať, že my v týchto dňoch sme nenahliadli do čiastočných zjavení, nie do čiastočného poznania. Nehľadeli sme do nejakého zrkadla, ktoré odráža nejakú temnú zem. Trúfam si povedať, my sme v týchto dňoch z milosti mohli nahliadnúť tak dokonale do Božieho plánu spásy, ako to len bolo možné. Nie kvôli nám samým, je to Boží dar, pretože ku tomu nastal čas. Ak by sme žili v iných časoch, tak by nám nebolo zostalo nič iného, ako prežívať to, čo sa od Boha v tom čase dialo a čo bolo zvestované. My žijeme v prorockom časovom období. My viac nehádame, hľadíme s otvorenými očami, s rovnakými duchovnými očami vidíme naplnenie písma pred našimi očami. A posledná zvesť nás musí priviesť ku zrelosti, musí nás priviesť ku dokonalému vzrastu muža v Kristovi. Musí v nás vyvolať tie isté cnosti, tie isté vlastnosti, ten istý život, ktorý bol v Kristovi. Musí byť na záver v zrelosti v cirkvi živého Boha. A ja verím v to, Jednoducho a prosto verím v to, že sa to stane. Hľadte, dám vám príklad. Keď pán Ježiš putoval po zemi, bol i on z pozemského hľadiska podrobený starnutiu, keď mal 8 dní, je nám ukázaný v chráme, ako bol posvetený a dostal meno, bol obrezaný vo veku 12 rokov, ho vidíme v chráme vo veku 30 rokov, je nám podaná správa, že začal svoju službu a ľudia sa pýtali, ešte nemáš 50 rokov, vidíte to? Odhadovali ho za podstatne staršieho. A ako vlastne bol? Bol to muž bolesti. Jemu šlo všetko k srdcu. On s každým trpel. Každého niesol. On mal celé to bremeno. Ale teraz to príde. Po svojom vzkriesení ho tí jeho nepoznali. Mal úplne inú podobu. Nebol podrobený starnutiu, bol taký, ako ho uvidíme a ako i my budeme, keď budeme premenení. Vy, milí, Boh má s nami nádherný plán a plná zrelosť, úplne na záver. A to nie z nás, ale pretože Boh to tak zariadil, na konci bude cirkev taká, aká bola na začiatku. So životom a bytosťou, podstatou Ježiša, s mocou Božou, skrze ktorú bude pokračovať v službe Ježiša Krista. Stále znovu sa vynára rovnaká otázka, ako to všetko bude. Vy, milí, nechajme sa predsa prekvapiť. Nikto predsa presne nevie, ako to bude. Jedno však vieme. Boh je verný. On dodrží to, čo sľúbil. A ak dnes na zhromaždeniach tu nie je potlesk a jasot a radosť, ani hovorenie v jazykoch, činené hlavnou vecou, tak to potom z toho dôvodu, pretože sme poznali, že dnes je mnoho charizmatických hnutí, ktoré sú v pohybe. A o to dnes viac už nejde. Myslím, a tej veci sa nejak ťažko dokážem zbaviť, ale keď ten veľký muž, ktorého som osobne poznal a ktorý je známy ako pán Letnice, na celej zemi, keď navštívil pápeža, ako najvyšší predstaviteľ letničných, napísal vo svojom obežníku, verím, že pápež je znovu zrodený. A čo vám mám povedať? Ľudia to tak i prijali, bez toho, aby vedeli, aký trik sa za tým skrýva. Aké zaslepenie sa nachádza medzi ľuďom. Hovorím vám, to, čo často opakoval brat Branham a čo povedal náš pán v Matúšovi 24:24. Ak by to bolo možné, tak by boli i vyvolení do bludu uvedení. Takže to falošné sa musí tak priblížiť tomu pravému. A teraz prichádza ten bod. Stále znovu. Nám bolo povedané, skúšajte všetko slovom. Podrobte vec skúške slovom a potom viete, s čím máte dočinenia. Príďte k týmto charizmatickým hnutiam so slovom a hovorím vám, oni vyletia z kože. Ja som to predsa prežil. Dostal som to pocítiť, ako tá vec vyzerá. skúšajte všetko slovom. My sme tento duchovný pokrok z milosti v našej generácii smeli prežiť od hovorenia, ako sa hýb ústa, od hovorenia, ktoré bolo čiastkovým dielom, o hovorení v iných jazykoch a tak ďalej. Bohu buď vďaka za všetko to čiastkové dielo, ale Bohu buď vďaka i za to dokonalé. Božie slovo nie je žiadnym čiastkovým dielom. Božie slovo je dokonalé a v týchto posledných dňoch nie sú, ako som už predtým povedal, predkladané čiastočné pravdy alebo čiastkové poznania. Bohu sa zalúbilo skrze priame zjavenie svoj ľud priviesť na najnovšie stanovisko, sám sa nám zjaviť, aby sme vedeli, kto on je, kto to s nami hovorí. A vy, milí, toho istého, ktorého videl Ján, keď počul ten hlas hovoriť, toho istého videli všetci tí, ktorí to prorocké slovo, ktoré bolo zjavené, vo viere prijali do svojho srdca. Oni vidia len jedného, ktorý má čo povedať, len jedného, z ktorého úst vychádza slovo ako na obe strany ostrý meč. Oni viac nepočúvajú doľava a doprava. Oni viac nerobia žiadne obchádzky. Neskúšajú toto i tamto. Oni našli to, čo ich duša hľadala. Oni našli to, čo ich vnútorne upokojilo. Oni počuli ten hlas. A potom hľadali toho, ktorý to hovorí. Ako Ján, tak i my vidíme 7 zlatých svietnikov, 7 časových období cirkvi, skrze ktoré novozákonná cirkev prechádza, až po posledné časové obdobie laodicejské. A koho počujeme? Koho vidíme? Toho, ktorý putuje uprostred 7 zlatých svietnikov. A skrze koho hovoril? On mal 7 hviezd vo svojej pravici. A tých 7 hviezd bolo 7 anielov 7 cirkví. Boh dal zvesť anielovi cirkvi a tento ju mohol odovzdať ďalej cirkvi. Hovorte dnes s ľuďmi, ktorí hovoria tak mnohými jazykmi, ktorí si myslia, že sú v 7. nebi a pohybujú sa sem a tam. Niektorí dokonca padajú na zem a myslia si, že to je Božia moc. Bolo by mi milšie, keby nepadali, ale boli napriamení. Pretože je príliš mnoho tých, ktorí ležia a spia. Skrze trúbu evanjelia by malo zaznieť volanie k prebudeniu. A je to tak ďaleko? Nerobte si žiadne starosti, ako spievajú naši milí súrodenci tu. Boh je ešte stále na pláne a všetko je mu podriadené. Všetko beží a ide tak, ako to on chce. Pravá cirkev Ježiša Krista nehovorí len v rôznych jazykoch, aj keď je to skrze ducha, všetko by to bolo čiastkové dielo. Naše poznanie je čiastkové dielo, naše prorokovanie je čiastkové dielo, všetko je čiastkové dielo. Ale keď príde to, čo je dokonalé, potom končí to čiastkové. Vy, milí, nechcel by som učiteľsky nič stanovovať, ale trúfam si povedať, zvesť, ktorú nám Boh zo svojho slova daroval, nie je zberanie všetkých tých čiastkových diel, ale je dokonalým zjavením Ježiša Krista, dokonalým zjavením vôle a slova Božieho, dokonalým zjavením všetkých vecí, ktoré zostávali skryté až do tohoto času. A všetci môžete si to prečítať v cirkevných dejinách, ktorí skúmali. Ich poznanie bolo čiastkové a nemohli za to. Ten čas preto ešte nebol zrelý. Ako túžili potom vidieť, čo my vidíme, počuť, čo my počujeme. A čas jednoducho ešte vtedy nenastal. Dnes smieme my s vďačnosťou byť zhromaždení pred Bohom a skutočne môžeme povedať, je toto, čo počas 2000 rokov novozákonného času milosti nebolo zvestované a zjavené. Ako to bolo zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom. Tak je to. To, čo ešte v žiadnom čase nevedeli, to dnes vieme. A to, čo ako celkový prehľad nikdy nikto nepočul a nerozumel, to my teraz počujeme a rozumieme. Duchovný rast. Nie preto, že by sme my boli lepší ako ostatní. Nie, to s tým nemá nič spoločné. Jednoducho, keď sa čas naplnil. Toto je ten deň. Toto je ten čas, ktorý apoštoli a proroci by boli radi videli a prežili. Oni nám predišli. Čo mohol nejaký Daniel za to, keď mu bolo povedané zapečať knihu, zapečať ju až do času konca, až do konečného času. Kapitola 12, verš 4. Potom budú mnohí spýtovať, skúmať a tak sa rozmnoží vedomosť. Mnohí skúmajú i v našom čase. Čo si myslíte? Koľkí čítajú tú poslednú knihu Biblie? Ale dovolte mi dnes i vám, milí priatelia, ktorí ste noví, povedať s pokorným srdcom. Nie, aby som niekoho zranil. Hovorím to v láske. Čítať to dokážu všetci. Každý profesor, každý učiteľ, každý farár, každý misionár. A kto tomu porozumie? Len tí, ktorí Božie pôsobenie, Božie rozhodnutie, službu, ktorú Boh pre tento čas určil, rozpoznávajú a rešpektujú. To, čo Boh v spásnych dejinách koná, biblicky zaradia a poznávajú, že Boh musel poslať proroka, aby usporiadal prorockú časť spásnych dejín, a to dokonale. Všetci ostatní budú čítať ďalej, môžu byť starí ako Metuzalém a aj tak neporozumejú ani len počiatku tých vecí. Ako prvé musíme rešpektovať Boží poriadok, totiž, že Pán vo svojej pravici mal 7 hviezd a že týchto 7 hviezd je 7 anielov, 7 poslov, ktorých Boh použil, aby 7 cirkevným časovým obdobiam hovoril, mohol ku ním hovoriť. Nie len ľudia, ktorí o Bohu hovoria, ale muži, skrze ktorých Boh mohol hovoriť. A to práve je ten veľký rozdiel i v tejto generácii. Existujú evangelisti, ktorí o Bohu hovoria, ale toľko smieme taktiež v pokore povedať skrze brata Branhama. Boh mohol hovoriť. Skrze Neho nám mohol povedať to slobodne a otvorene, bez nejakého ak a ale, bez hádania, bez toho, aby boli používané podobenstvá a obzvlášť tie veci, ktoré sú nám vzácne, také vzácne ako zjavenie. Na tých sa oni potýkajú a padajú. Musel som myslieť na jedného lekára, ktorý bol jedným z najlepších chirurgov u nás vo Wuppertale, a potom, keď počul, čo brat Branham povedal o páde do hriechu, prišiel do môjho domu s niektorými bratmi a povedal: brat Frank, musím ťa varovať v mene Pánovom. Tento Branham, to bol bludný učiteľ. A potom prirodzene, ako primár, veľký muž, chirurg, veľmi známy, a potom použil veľa slov o bratovi Branhamovi. Povedal som: počúvaj, na tvojom mieste by som nesúdil. Mlčal by som. Nechal by som to tak. A potom oznámil moju smrť a povedal: ak s tým okamžite neprestaneš, tak budeš ranený náhlým úderom a budeš odvolaný. Obzvlášť to, čo sa stalo v záhrade Eden, opísal hanebnými slovami a ohavne, ako ohavné opísal: čo vám mám povedať, netrvalo dlho, a tento istý lekár, ktorý operoval mnoho ľudí a ktorý bol veriaci a dokonca krstil na meno Ježiša Krista, skončil v Düsseldorfe na univerzitnej klinike a zomrel pri operácii, ktorú na ňom vykonávali. Človek sa nesmie Bohu posmievať. Človek sa nesmie dotýkať prorokov Božích. Stojí napísané: nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte nič zlého. Tak to stojí v Biblii napísané. Vy, milí, my neuctievame žiadneho človeka. To je nám vzdialené, ale s vďačnosťou uznávame, že Boh poslal muža ako Eliáša, ktorý nešiel za pápežom, aby tam boskával prsteň a aby klakol na koleno. Ale vtedy, keď malo byť to popoludne to interview, ten rozhovor, brat Branham sa spýtal, čo je potrebné učiniť. On mal ísť bezpodmienečne k pápežovi. To chceli tí obchodníci plného evanjelia. A on sa pýtal, čo tam je potrebné činiť. A oni mu povedali: stačí len poboskať jeho prsteň a trochu poklaknúť na jedno koleno a potom pri odchode sa k nemu neutáče chrbtom, ale tak, ako si prišiel, tak od neho i odchádzaj, lebo nikto sa nesmie otočiť chrbtom k pápežovi. A ako už som povedal, brat Branham si to pekne vypočul a povedal pánovi von Blombergovi, to bol ten veľvyslanec: len oznámte, že neprídem. Ja sa toho vzdávam. Moju česť nedávam žiadnemu človeku, len môjmu pánovi, ktorý ma vykúpil. Nepokloním sa pred žiadnym človekom. Boh mal skutočne muža, ktorý mohol mať krásny život. S tým premocným darom, ktorý mu Boh dal, by mu ležal celý svet pri nohách. Ale on ten dar nezneužil. On ho použil kvôli nám, pre nás, ku ktorým došiel koniec času. Nerobím z toho žiadne tajomstvo. My sa nevraciame späť do Ríma. My hovoríme všetkým ľuďom: vyjdite von z náboženského Babylona, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého, vyjdite von zo všetkých tradícií zo všetkých tradícií, zo všetkých dogiem, vyjdite zo všetkého von. Obráťte sa pokojne od pápežstva alebo ku pápežovi chrbtom a obráťte sa ku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi a spasiteľovi. A tak nájdete pokoj pre vaše duše. Iná cesta neexistuje. Ak je Kristus hlavou a nejaký človek chce byť nad hlavou, tak by to bola hlava na ďalšej hlave a také niečo nejde. Nie je s nami. My veríme zo srdca, ako hovorí písmo. Dovolte mi to zhrnúť. Boh z nás učinil ľud kráľov a kňazov s tým cieľom premeniť nás na obraz Ježiša Krista, Syna Božieho. On, ten prvorodený, uprostred mnohých bratov, a keď sa on zjaví a my ho uvidíme, potom budeme tak, ako je on. A pretože žijeme na konci času, je Boh ponad to všetko, čo ľudia označujú za mocné požehnania, o čom môžu hovoriť. To všetko bolo krásne. Ja sám som to prežil až do noci. Boli to krásne hodiny, blaženosti. Nechcel by som o to prísť. Spojenie s Bohom je niečo nádherné. Ale keď prišiel ten čas, Boh mi otvoril oči, aby som videl, že nejde o čiastkové dielo, o ktorom by som hovoril bez toho, aby som vedel, o čo vlastne ide a čo to je, o čom hovorím. Boh mi otvoril oči a ukázal, že sme pokročili ďalej v duchovnom vývoji. To, čo dnes vidíme, čo dnes počujeme, vidíme Pána uprostred siedmých zlatých svietnikov. Počujeme ho. Počujeme slovo, ktoré bolo určené pre náš čas. A tým sa staviame na stranu Božiu. Dávame Bohu za pravdu a sme pripravení nechať sa napraviť, nechať sa usporiadať, aby sme boli privedení do súladu s jeho slovom. Všetci ostatní sa budú búriť, povedia, áno, prosím pekne, až doteraz sa to takto činilo a náhle, to nie je správne. Viete, čo je správne? To, čo sa praktizovalo v Biblii, to je správne. A všetko, čo nie je na základe Svätého písma praktizované, to nie je správne. My nežijeme v čase, v ktorom ľudia hovoria v skázanostnom zmetku. My žijeme v čase, v ktorom Boh svoj ľud volá, dohromady zvoláva, aby nám svoje sväté slovo učinil jasným a zreteľne s nami hovoril. Z dokonalého zjavenia slova prechod ku dokonalej viere, ktorá berie Boha za jeho slova, ako to činil Abraham, až kým skrze túto dokonalú vieru prejdeme ku dokonalej realite toho, čo Boh zasľúbil. A potom to viac nebude čiastkové dielo, bude to dokonalé zjavenie moci Božej. Už som to tu raz povedal, nechcel by som len zažiť, že ľudia so žalúdočnými alebo obličkovými ťažkosťami budú uzdravení. Chcel by som ešte raz zažiť, že ľudia prídu slepí a odídu vidiaci, že prídu hluchí a odídu počujúci. Chcel by som zažiť tie isté veci, ktoré nie je možno veriacimi ani neveriacimi zaprieť, že by sa Boh Pán na konci zjavil tak, ako to činil na začiatku. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. Otázka na záver. Ste vďační? Poznali ste, že Boh s cirkvou pokročil vpred, že nás vyviedol z chaosu, zo zmetku do pravého, dokonalého zjavenia svojho slova a svojej vôle? Potom povedzte pokojne amen. Amen. Tak to je. To nie je žiadna povýšenosť, to je Boží spásny plán. Tak ako pšenica schádza, rastie skrze rôzne štádia, prechádza, ale potom v čase žatvy je klas zrelý, zožltne a je to plná pšenica, ktorá je v klase. My žijeme v čase, v ktorom všetko, čo sa nazýva Božími deťmi, je vnášané do dokonalého mužského veku Ježiša Krista mocou dokonalého vykúpenia, mocou dokonalého zjaveného slova, mocou Svätého Ducha. Krvou vykúpený zástup prežije dokonanie v moci a sláve. Chválené buď meno Pánovo. Amen.